raidījums Lūkšanu Namas.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, jau 17:11 minūtes raidījums Lūkšanams Latvijas Kristīgajā radio, kā katru otrdienas pēcpusdienu ar jums kopā Kaspars Ezeriņš, un manu rokās ir dzīvais Dieva vārds. Pāvila vēstule Filipiešiem, 4. Nodaļa no 4. Panta, mēs tā lasam. Priecājieties iekšā kunga, vienmēr es vēlreiz teikšu priecājieties. Jūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem cilvēkiem, tas kungs ir tuvu. Nezodaties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir paties, kas svēts un taisnas, kas šīs, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums, un ja ir kas trudinams, par to un domājiet. Tā kunga vērts, pateicība Dievam par šo vārdu, kas ir dzīvs un spēcīgs, un arī Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. Nodaļa no 12. Panta mēs lasam. Tad nu, kā Dieva izredzētie svētie un mīļotie terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis piedodat ar jūs. Un pār visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saita. Bet Kristus miers, lai valdi jūs sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un paskubiniet citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām žēlastībā dziedādam savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darat, vārdos vai darbos, to visu darat, Kunga Jēzus vārdā, pateidamies Dievam, Tēvam, caur viņu. Sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, tā tas pieklājās tā kunga draudzā, vīri, mīliet savas sievas, un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam kungam. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai tie netop bailīgi. Visu, ko darat, darat no sirds it kā savam kungam un ne cilvēkam. Āmen. Dievu vārds, kas dzīvs un spēcīgs. Ar jums kopā ne tikai es, kas par sasariņš, bet arī ir brīnišķīgi viesi, ar kuriem man ir prieks iepazīties, un es ar viņiem iepazīšos vēl vairāk šajā raidījumā. Un Jānis un Aira Jākapsone. Labs vakars!
Labvakar!
Labvakar!
Prieks, kad esat atbraukuši uz radio Stabilā 77A. Jā. Un jūs esat šeit, radio klausītāji ir katrs savā vietā, klausās mūs, un pateicību Dievam! Par visu, ko viņš dod, un mēs arī šeit arī lasījām arī iedrošinošu vārdus par lūkšanu un par slavēšanu un par pateicību, un tu Pāvils ir saka par vīriem un sievām un arī par bērniem, un jūs tā kā esat ģimene, vīrs un sieva. Tā ir, jā jūs tā mājā iekrītat tam. Un, nu, jūs esat arī šeit raidījumā, jo tā vien tāds vēlme bija, ka mēs radio klausītāji turpinātu lūgt par ģimenēm, par ģimenes vērtībām, par to, lai Latvijā būtu izpratni, kas ir tiešām stipra un svētīga ģimene, un kad lai pasaulē taču redz, ka Latvija ir vieta, kur ir stipras ģimenes, un ir skumīgi redzēt to, ka tik daudz šķiršanās Latvijā, un vēl vairāk būtu skumīgāk redzēt, kad vispār nevienam nebūtu pareizi izpratni, kas ir ģimene, kad, nu, kā jūs, kad esat vīrs un sieva esat kopā, jā, un redzēt, jūs esat ģimene. un jā, pie mums arī studijā bija jau šajā semestri, vai kā teikt, septembrī, varbūt oktobris bija, jā, bija gan Elīna, Kārkla viesojās Kad arī Anders Ignats viecojās, un viņi tajās reizēs daudz stāstīja tieši par ģimenes vērtībām un arī par referendumu. Šajā raidījumā mēs varētu gan sapazīties ar jums, gan arī pastāstīt par ģimenēm, gan arī pastāstīt, kāpēc cilvēkiem būtu nu, jāiestājās par ģimenēm, un mēs arī varētu lūgt par ģimenēm, lūgt par ģimenēm un lūgt par Latviju. Tā, kā, ar ko lai sākam? Varbūt es sākušu ar to, ka jūs varat pastāstīt, ko priekš jums nozīmē lūkšana un kā vispār esat iepazinuši Dievu?
Jā.
Mēs varam vēl iesākt. Mēs esam ģimene un mums četri bērni.
Brīnišķīgi.
Mums ir trīs meitas un puis jaunākais Rafaels.
Viņi noteikti tagad klausās raidījumu?
Iespējams, jā. Iespējams klausās.
Un ja tagad neklausās, tu var arhīvā noklausīties. Jā. Jā. Tā kā sveiciens ar viņiem.
Jā, sveiciens.
Jā, es kaut kad iepriekšējās dienas izlasīju tādus fantastiskus vārdus, ka laimīgu laulību neatrod, bet laimīgu laulību veido. Un tā kā tu jautāji nu, par ģimeni, par laulību, nu, tas vārds arī iepriekš, ko mēs arī ar vīru daudz esam analizējuši par šo te sievas klausiet savus vīrus un tā, tad jā, par šo laimīgu laulību veido, nu, mēs kopā esam 15 gadus un mēs esam pilnā, tā, nezinu, pilnā vārda nozīmē izbaudījuši, kā ir veidot laulību, kā ir glābt laulību, kā ir sargāt laulību, kā ir atjaunot laulību un tas ir tas, jā, par ko mēs arī daudz esam domājuši un ļoti skumīgi ir redzēt, ka laulības tiek šķirtas un ka laulības netiek koptas un ka pie pat vismazākajām grūtībām pāris šķirās un nolēma, ka nu, ne, mēs nevaram, mēs nesadaram, mums nesanāk. Un jā, tas ir ļoti skumīgi, jo nu, jā, laimīga laulība tāpat neveidojās, pat no sevis viņa ir tiešām jāveido. Un visvieglāk, protams, to ir izdarīt kopā ar Dievu un arī šeit Dieva principi, kas tik daudz ir ierakstīti Bībelē, tādas zelta atslēdziņas, kas ļoti palīdz un kopīgas lūkšanas, kas ļoti palīdz. Un jā, un tā kā mēs esam gājuši tādu arī ļoti sarežģītu ceļu savā laulībā, jo mēs, kad iepazināmies, mēs nebijām ar Dievu un mums bija katram tāda sava, nu jā, tāda sarežģīta stāsti, nu kā jau katram cilvēkam kaut dievainojumi un tā. Un tā kopā ejot ceļu mēs, nu tā pamazām iepazinām Dievu un jāsaka, jā, tieši tā, kā saka, Dieva ieaicināšana laulībā attiecībās arī ļoti, ļoti atjaunoja un ja kādreiz likās, jā, kad, nu, mēs tik daudz esam piedzīvojuši un ne jau mums viss ir labi un mēs tās, to pagātni kaut kādas lietas esam paslaucījuši zem paklājiņa, tad, nu, Dievs tomēr saka, nē, nu, ir jāatjauno, ir jāsadziedē un ir tādā jaunā kvalitātē jāiet tālāk un, protams, tas nenozīmē, ka, nu, viss ir tā brīnišķīgi un skaisti visu laiku, laulības laiku ir jākopi un tas tā, jā, ir ļoti, ļoti svarīgi un ļoti, ļoti svētīgi un arī, nu, bērni to redz un piedzīvo un jā, un tāpēc mēs ļoti iestājāmies par ģimenes vērtībām un zinām, ka ir dažādas sociālās realitātes, ir dažādas problēmas, bet viss ir darbs un darbam, katram darbam ir brīnišķīgi augļi un ir brīnišķīgi tos augļus baudīt un tā, jā. Ievadā.
Jūs minējāt, ka esat 15 gadus esat laulībā. Tā, plus minus,
kopā, 15.
Kopā.
Jā, laulībā.
Pirms 15 gadiem iepazināmies. Jā.
Vēl neticīgi būdami.
Jā, un arī jā, neticīgi būdami. Un salaulājāmies mēs pirms 6 gadiem.
Jā. Kad jūs jau kļuvāt ticīgi.
Nu, mēs, jā, sākām tā kā atgriešanās ceļu, un mēs gan vienmēr esam gribējuši laulāties, jau, man liekas, kopš iepazīšanās brīža, mēs arī apzināti gājām šos te kursus, lai varētu, nu, gājām, nu, jā, kristību. Kristījāmies abi divi luterāņu baznīcā, lai mēs varētu baznīcā salaulāties.
Kaut arī ar 6 gadiem bija?
Vairāk mēs šos kursus gājām dažus gadus pēc tam, ka iepazināmies.
Mm.
Jā, jā, mēs Dievu nebijām iepazinuši, bet, bet bija pārliecība, ka gribam laulāties jā, baznīcā. Jā,
protams,
tā likās. Nu,
nu, es pat neatceros, kāpēc, bet bija
gribējās. Nē, es zinu, es zinu, kāpēc, jo nu, tas, tas tomēr, nu, tā sajūta jau vienmēr ir bijusi, ka tur ir kaut kas vairāk, ja tur, nu, Dievs, Kristus, ka tas ir kaut kas vairāk.
Bet tā, ja jūs bijāt, var, ne, nu, tā nebijāt baznīcā un bijāt tā neticīga, nu, jūs jau nelūdzāt Dievu tik tajā laikā, jā, bet tā pašā laikā likās, ka tomēr laulība, ģimene, tas ir kaut kas tik ļoti vērtīgs, un ja nu tomēr varbūt Dievs ir, tad jau jāaiziet uz baznīcu, lai vismaz laulība tiek svētīt, kaut kā tā?
Tā jau uz to pusi kaut kā, jā, varētu tā būt. No. Jā, laulāties gribējās baznīcā un nevis dzimtsarakstu nodaļā, un tās bija tāda viennozīmīgi daudz lielāka svētki, daudz lielāka nozīme tad tam būtu, un tā, es, ja es, nu, teorētiski tā domāju, bet tā liekas, ka es tā domāju tajā laikā.
Bet, bet jūs gājat nu, uz to, 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 to kursiem, jā, tur iesveicis mācību kristības un vispārējais, pirms laulībā, nu, nelikās garlaicīgi, ja gribējās tā, kad kātrāk beigtos, vai viss var...
Man, piemēram, brāls ticīgs cilvēks, un līdz ar
Oho,
to...
Nopietni?
Jā, jau bija, tad jau.
A, tu
jau,
to skatījies tā šķības viņiem?
Nē, man ir tā, ka man ir vecā mamma, ir Tāraveri, laikam, jā, nāk no Latgales, un viņa gribēja mūs visus maz kristīt, jau arī man tēvs ir kristīts kā Tāravers, teiksim, vecākā māsa, un tad mēs trīs vecāmām arī gribēja, un tad, nu, ir viņiem tur ikoniņa, tur kaut kas vēl tur, un tu to, kad atnāk kaut kāda cita babuļa, tad tu jūti to atmosfēru gaisā maziņš būdams, teiksim, kaut kāda tā sēkliņa ir bijusi, un Un, bet tajās mācībās man tā, nu, vairāk man tā liekas, es toreiz centos, ja es zināju kaut ko no, sanāk, no adventistiem, no kaut ko vēl, tad varbūt es centos kaut ko, kādas gudrības izmest, vai ko tur oponēt, man tā liekas, kaut kas tam līdzīgs bija. Teiksim, nav tā, ka es pilnīgi garlaicīgi, man vienmēr ir patikuši kādas lekcijas vai nodarbības un tad domāt, pārdomāt, analizēt, uzdot jautājumu.
Bet tie bija
tie
kursi, kas bija sen apakaļ.
Tie bija iesvētības, jā, tie ir sanāk, nu, bet, lai varētu kristīties.
Jā, ar mērķi salālāties, bet jūs tomēr nesalālājāties uzreiz.
Nē.
Pagāja vēl laiks uz priekšu.
Jā.
Nu, jā, kāds tur stāsts?
Jā, tad, kā man bija savi priekšceti par, kādu es gribu to laulību tur, lielu krāsņu, kā princesei. nu tā, nu jā, bija, mums varbūt nesakrita tās domas par šo te visu laulāšanās procesu. Kaut kā, nu man bija savi priekšstati, vīram bija savi priekšstati, un mēs kaut kā atlikām, no gada uz gadu atlikām, jo tam, tie, lai realizētu mans priekšstats, tur vajadzēja ļoti daudz naudu. Un kaut kā vīram tur visējās, es laik ar gredzenu sadarināties. Nu, man vajadzēja visu tāpēc kāpēc grāmatas, nu, kad viņš man tur bildina ar sadarināšanās gredzenu, tad viņš lūdz manam tēvam roku, tad, nu, viss notiek, un tad ir liela ceremonija. Un viss tāds, nu, kaut kā, nu, un tā mēs atlikām, jo tādam lielam pasākumam mums tad nebija tāds iespējas, un arī kaut kā, nu, it kā tas bija svarīgi, bet, nu, tas nebija tāds numur viens, un tad, nu, labi, šogad, nē, nu, labi, nākošgad, nu, labi, nākošgad, tad piedzima viena meitiņa, tad piedzima otra meitiņa, vislaik, protams, tā neizdarītā sajūta, nu, kad arī, nu, bērņi tomēr, nu, vajadzēja tajā laulībā, ka viņš piedzimis laulībā, un, jā, nu, tam mēs kaut kā atlikām.
Nu, jā, mēs ne tikai tas, ka laulību atlikām, bet tā kā piedzima pirmā meita, tad mēs jau praktiski tā kā izšķīrāmies. Tādā ziņā arī.
Nu, jā, mums traki gāja.
Tā, ka piedzima?
Nē, tur karāks stāsts. Tā, bet, nu, mēs jau praktiski, nu, piedzima, nu, traki, teiksim, bija attiecībās.
Bet kas notiek pēc tam? Kā? Dievs, nu, bet, nu jā, tad bija tas laiks, kad jūs it kā gājāt, tu stojies vēl smācību tur kristībām un tā, bet apšā laikā vēl nepiedzīvojāt vēl. Bet tad kaut kāds punkts bija, kad jūs Dievs pieskārās un jūs dzīves izmainījāties un jūs sapratāt, kad jālaulājās, kā tas viss nonāca?
Tas nenotika tā vienā dienā, vienā brīdī. Bija tā, kad vecākai meitiņai bija pusotras gadiņš un... Jā, mums visādi smagi gāja attiecībās un bija daudz dažādas problēmas un man kaut kā kļuva pa grūtu un es teicu Jānim, nu, zini, kaut kā vajag mums atsevišķi padzīvot, nu, man ir grūti tā, nu, kaut kā mums neiet galīgi, padzīvosim atsevišķi, varbūt kaut kā mēs nāksim pie prāta Un es paliku Rīgā, un vīrs pārcēlās uz Siguldu, un tad es uzzināju, ka mēs gaidām otru meitiņu, otru bērniņu, jā. Es uzzināju, ka mēs gaidām otru bērniņu. Dievs mums uzdāvināja otru bērniņu, lai mēs salabotu attiecības, lai mēs neizšķirtos. Un tad, protams, jā, mēs... Nu jā, vīrs sāk iet to savu ceļu, tā kā meklēt to savu kaut kādu identitāti, jā, atgriešanos. Nu, mēs, var sakot, padzīvojam kādu laiku atsevišķi un tas deva laiku pārdomām. Un es īstenībā tad, kad es paliku viena Rīgā ar savu meitiņu, bet man bija ļoti smagi ar Jāni un es tā kā neredzēju pagaidām, nu, tā kā likās, ka vajag bišķi padzīvot atsevišķi. Un man bija... Nu, jā, man bija tāda, patiesībā tas, ko es sapratu, dzīvojot tā kā vienas, nu, sāku meklēt ne tikai vainas vīrā, jo es visu laiku meklēju vainas Jānī, nu, mums neiet, nu, viņam tur tāds problēmas, viņam šī tāds problēmas, un viņš tur tā, un viņš tur tā, un kaut kā, jā, meklēt tās vainas viņā, un tad, kad jau viss bija tik slikti, ka sliktāk nevar būt, es, mums bija tāds kopīgs draugs, un tad tas draugs teica, klausies, zinā, ir tev vajag parunāties ar Reini, Un tā, nu, jā, bija tāds pilnīgs izmisums, un es domāju, vienalga ar ko parunāties, un vienkārši vajag, nu, vajag saprast, ko darīt, kā tālāk dzīvot un būt, un tad es atkos ar to Reini, un kaut kā tas Reinis man tā ļoti, nu, tāds ļoti viets un ļoti gudrs vīrs, un viņš man lika saprast, ka, nu, jā, ka nevar tu visu laiku tā kā uzlūkot to cilvēku un gaidīt kaut kādas pārmaiņas no viņa, ir, nu, ir jāapskatās arī uz sevīm un galu galā, nu, pietiks domāt, ka visas problēmas ir viņā un ar mani viss ir kārtībā, jā, bet, nu, viņš tur nevar ar sevi tikt galā un viņš man tā ļoti sapurināja, viņš man izskaidroja pilnīgi normālā tādā, vienkāršā valodā, kas ir vīrietis, kas ir sieviete, par ko es izvēr, tā nebija tā domājusi patiesībā. Un, nu, caur tādu prizmu, tā kā viņš man izskaidroja. Un tad es, jā, īstenībā sapratu, ka man ir arī ar sevi jāsāk strādāt un jāsāk domāt, nu, arī kā pašai mainīties. Un īstenībā ar to, ka es sāku pati mainīties, es arī sāku, nu, zini kā, tad, kad tu nonāci tādā brīdī, tādās pārdomās vispār, kas es esmu, kur es seju, kas ir dzīves jēga un tā tālāk, tad kaut kā, zini, tā, tu sāc meklēt to savu būtību un identitāti, un es viņu sāku meklēt, un es atradu to sievieti, nu, jā, to sievieti, to sievišķību, to, nu, pamazām, jā, es sāku tā kā atgriezties pie sevis, un es sāku lūgt arī par Jāni.
Lūgt?
Lūgt, jā.
Bet, kad tik sāku lūgt? Nu, tajā posmā sākt?
Nu, ir tā, ka man jau tā priekšvēsture ir tāda, ka es bērnībā biju ar Dievu. Man bija 6-7 gadi, un man draudzenes māma gāja uz baznīcu, un man tas kaut kā ļoti vilka arī uz to baznīcu, un es viņai gāju līdzi, un es sāku iet svētdienskolā, un gan man vecāki bija neticīgi, un Un mammai pat nu, ļoti nepatika, ka es lasu bībeli, viņa atvēra istabas durvis un aizvēra ciet, un es dzirdēju, atkal viņa lasa to bībeli. Un, bet tēvs atkal ļoti, ar ļoti lielu sapratni, un tā, bet viņa abi bija neticīga, bet es Dievu meklēju, un es tajā laikā bērnībā, es arī gāju svētdienas skolā, un pēc tam skolā pirmajās klasītēs es vadījums bija tā kā pirmā, nu tā, nula stundiņa vai kā, tā pirmā stundiņa, tā kā kristīgā mācība, un tur man arī tā kā šeit tad ļāva tur kaut ko pastāstīt par Dievu un tā, un jā, bet kaut kā, jā, laikam iztrūk tas posms, ka man varbūt neizveidojās attiecības ar Dievu. Es zināju par Dievu kā bērns, es lūdzu, es, protams, ka kāds lūkšanas bija uzklausīts, bet tāds varbūt lielos vilcienos nenotika, nu, tas, ko es varbūt tā kā no Dieva gaidīju. Un vēlāk jau pusauču gados es likās, nu, tur, jā, Dievs, tas, nu, tas Dievs tur kaut kur, tur uz mākoņu maliņas sēž, bet viņš man neredz, viņš man nedzird, nu, es meklēju kaut ko citu, nu, kaut ko, kas darbosies, kas darbojās, kas man,
bet
nu.
Bet tu teici, ka tikai atbildēja lūkšanas pirms tam.
Jā, man bija viena ļoti spēcīga atbildēta lūkšana par brāli, un nu, tur jau, nu, turbūt daudz jāstāst, jo man, nu,
jā, par ģimeni,
tas droši vien ir citā redījumā, bija viena atbildēta lūkšana, bet tādas lielos vilcienos, tā kā par ģimeni, par mammu un tēti, man tās palika neatbildētas lūkšanas, bet, nu, viņiem bija tas tā bija viņu daļa. Viņu lieta, un es tagad pieaugšā vecumā arī saprotu to, arī, kad man ir attiecības ar Dievu, kad es daudz uz Dievam jautāju, Dievs, nu, kāpēc bija tā, kā bija, un kāpēc bija tā, un tā, un es arī šis atbildes esmu saņēmusi, bet tad kā bērnam, un tas patiesībā, nu, arī tas, ko es piedzīvoju kā bērns un kā pusaudzis, meklējot Dievu, man ir ļoti palīdz, man patiesībā ļoti palīdz tagad, nu, kalpot bērniem, jauniešiem un arī, nu, savus bērnus virzīt tajā ticībā.
Un lūgt par viņiem.
Un, protams, lūgt par viņiem un apzināties, cik tas ceļš ir šaurs.
Jā, nu, tagad stāstā, un tagad tajās brīdzes nonāca, kad sāka lūgt par Jāni, jo jau pirms tam bija mazliet lūgusi, jā, bet tad tu sāka lūgt, un tu redzēji, ka Dievs kaut kā sāk mainīt attiecības.
Mainīt Jāni.
Jā, mainīt Jāni.
Jā, caur mani. Nu, patiesībā tas izmaiņas jau sākās caur mani. Un kad man bija laiks, beidzot, jo mēs bijām ļoti aizņemti, mums bija daudz, jā, mums bija karjera, un mums bija biznesiņš savs, un mums bija daudz jāstrādā, mums bija daudz tādas lietas. Un kad es sāku tā kā atgriezties pie sevis, un es arī sāku Dievu meklēt, un tā sēkla, kas bija iesākta bērnībā, iesēta, viņa, nu, sāka kaut kā jau briest, un bija jau novriedusi, un es sāku meklēt Dievu, un es sajūtu ļoti lielu mieru, kad es pirmo reizi palūdzos, kad es pirmo reizi paņēmu rokās bībeli, un kad es pirmo reizi palūdzos un nožēloju grēku, es saņēmu tādu ļoti lielu mieru, tā kā, nu, nezinu, atgriešanos mājās, un, protams, tas nebija tā uzreiz klikšs, vēl daudz gadu pagāju, kamēr mēs, nu, tā, jā, sākām, bet, nu, jā, jā.
Un kas ir tālāk notika? Sieva tur izmainījās un kā ar
mani? Jau mani bija tā, ka es aizbraucu uz Siguldu un dzīvoju pie vecākiem. Un es nezinu, kādā sakarā, kurā laikā es sāku klausīties kristīgo rādio. Es pilnīgi uz šo jautājumu nevaru atbildēt. Es nezinu. Liksim, jā, kur, kā un kāpēc. Nu, bet to, ka es jau ļoti, nu, maziņš tur 11 gados atvilknē stāvēja vecā tā Gideonu bībelīte, jaunā derība. Tā bija vecā tā bībele, un man tas likās kaut kāda īpaša tā grāmatiņa. Man viņu gribējās tur nočiept no tās vecāku atvilknes, tur tētim kaut kur viņu iemest, ai, man vecā tā, ne, viņa tēva tā, un kaut kāda tur, es nezinu, 900 sākums gads vai, nu, bet, nu, druk jau tā, kur varēja salasīt.
Jā, jā.
Tāda druka. Jā. Tad, un es viņu izlasīju, teiksim, un iespējams tad kļuvu. Tā sēkla tika ielikt mani, un tad ir tā, ka, kāpēc es varēju būt atvērts kristīgam radio. Vienu gadu bija tāds eksperimentālais gads, ka bija reliģiju vēsture vidusskolā. un atceros viss tas gads, un tad gala darbs bija jāuzraksta. Es uzrakstīju, un vairāk nekad nav bijis tāds priekšmets skolās. Un tad tā pasniedzēja, teica Jāni, tev ir jādomā par nu, garīgām lietām. Tā kā. Un es domāju, tas viss kopā sumē to, ka mana sirds bija atvērta tam, ka es varētu klausīties kristīgo rādio. Es nezinu, ar ko es tur sāku, kā. Un, bet, nu, kaut ko es gribēju paklausīties, kādas atbildes varbūt saklausīt, varbūt tieši pretēji, es nezinu. Bet es sāku klausīties un pamazām sāku atgriezties. Un kurā brīdī es atgriezos tieši, es arī nevaru pateikt. Bet es varu pateikt to, ka es atgriezos tieši pateicoties Latvijas kristīgam rādio.
Oh, slāv Dievam.
Jā, tā.
Nu, slāv Dievam. Es domāju, ka mēs rādio klausītāji varētu pateikt Dievam paldies par Latvijas kristīgo rādio un arī par Gideoniem, kuri dala bībeles dažādos laikos un gados, jā, un vietās, un kad Dievs tiešām darbojās ar šādā veidā. Nu jā, un tad kaut kā tajā brīdī jūs atkal sagājāt, sanācāt kopā un izdomājāt, ka tomēr ir jāprecēs.
Mēs nevarējām viens bez otru, nu pilnīgi nevarējām, un mums vēl meitiņa bija, nu bērniņš bija otrais.
Jā. Jā. Bija jābraukt traudzībās.
Nē, mēs kad otrais bērniņš, nu, tad bija grūtniecības 7. mēnesis, tad mēs sākām dzīvot atkal kopā, un mēs, jā.
Es pa brīvdienām braucu uz Rīgu.
Jā, kaut kad jau braucu, jā.
Jā,
vītā. Ah, jā, pa brīvdienām, pareizi, jā, braucu, jā, meitiņu apciemot, un mēs kopā kaut kur devāmies, un pavadījām to laiku kopā, un jā, un tad vīrs sāka vīt ligzdiņu siguldā, lai es varētu ar nu jau abiem bērniņiem tā kā atgriezties. Un tad, jā, tad bija grūtniecības 7. Mēnesis, un vecākai meitiņai jau bija divi gadi un jau kaut trīs, divi pusgadiņi, mēram. Un tad mēs, jā, tad mēs sākām atkal tā kā dzīvot kopā, un, nu, sākām tā, nu, patiesībā sākās tāds jauns, ļoti labs posms, jo...
Mēs pat sākām, nu, mēs jau kaut kāds posms bija, tālāks, pirms laulībām, ka mēs, tālāks, sākām meklēt draudzi, domājām kaut ko
nu,
pat...
Nu, jā, nē, tas bija, ka mēs atgriezāmies Siguldā, jā mēs jau tā ļoti apzināti sākām meklēt, jo, cik interesanti, mēs tā nekad nebijām par Dievu runājuši, jā, nu, tā kopā, nu, tur gājām, jā, uz tām kristību mācībām, bet tur mēs vairāk tā kā, un tur arī bija atsevišķi, vīram bija atsevišķi, man liekas, tur
kaut kā sanāca, jā, jo mēs kopā, tie darbi un laiki, nu, tie laiki mums, un tad mēs kopā pat nebijām nevienu reizi, bet mēs tieši atsevišķi tām mācībām.
Mums nebija nekad sarunas par Dievu vai kā, un mēs arī atgriezāmies, it kā, nu jā, katrs savu ceļu, to atgriešanās ceļu gājām, Un jā, un tad jau mēs, ka pārcēlāmies uz Siguldu, mēs tā ļoti apzināti sākām meklēt draudzi, un jā, un tad piedzim otru meitiņu, un tad jau mēs sākām plānot kāzes, un man jau bija vienalga, tad man vairs nebija tas uzstādījums, un bija to laulību, beidzot vajadzēja salālāties jau divi bērni un tā un kaut kā.
Un tagad jau ir četri.
Jā.
Tagad četri, ir četri, jā. Un jums sirds arī rutīgi dod par ģimenēm un jūs lūdzat par ģimenēm un. Nu jā, mēs arī varētu aicināt, ka tagad arī mēs varētu lūgt kopā ar radioklausītājiem. Laiks tik, tiešām iet, es gribētu klausīties vēl un vēl, bet tagad ir, es nu gribētu nosaukt vienkārši ar telefonu numuru, ko es parasti nosaucu sākumā, bet jūs tik interesanti runājat. Bet jūs, radioklausītāji, ja jūs vēlaties, varat atsūtīt kā divi ziņus 2544-2288, un varat uzrakstīt varbūt kādu lūkšanu vajadzību par ģimeni, vai arī uzrakstīt, ko priekš tevis nozīmē ģimeni, un kāpēc tu vēlēs redzēt stipras ģimenes Latvijā, tā kā 2544-2288, un es domāju, ka
varētu... Es mazu liecību.
Droši.
Mazu liecību par ģimenēm, par tēvu un mātu nozīmi.
Jā.
Bija tā, ka mums jaunākai meitai, viņi, nu, dāvina lēles un, mm-hmm. un visi meitenes.
Mm-hmm.
Un tad mums atdeva vēl lēles, un tur bija Bārbītas, Keins vīriets.
Mm-hmm.
Un tagad viņi to maisu ņēma ārā, krāmēja, viņi ieraudzīja. Viņa skrēja, kliegdama pa māju pie māsām. Mums ir tētis. Viņa lēlēm tētis ir. Viņa skrēja tik laimīga tā sēja un acis. Viņa pie māsām skrēja to lēlu rokā turēdama un teica, ka lēlēm ir tētis. Teiksim, un tā ir tā lieta, pa ko mums pieaugšiem ir jādomā un jāapzinās.
Bērniem tas ir ārkārtīgi svarīgi, jā. Bērniem tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un viņiem tas jau ir, nu, iekšā, jā, būtībā, ka mamma, tētis, jā, tas ļoti svarīgi. Un vēl, jā, pavisam ātri, mēs, nu, par cik savā kopdzīvē, savā laulībā esam piedzīvojuši, gan, ka mēs šķiramies, gan, ka mēs esam bez Dieva, dažādas cīņas, gan, ka mēs, jā, tad esam ārpus laulības, gan laulība, mēs ļoti jūtam to atšķirību, kā laulība maina, kā laulība stiprina ģimeni. Ļoti. Un tāpēc, jā, tāpēc ir ļoti, ļoti, nu, sirds deg par to, lai cilvēki to saprast, lai cilvēki nešķirtos, lai cilvēki koptu savas attiecības, savas laulības un savas ģimenes.
Kristīgiem cilvēkiem mums, piemēram, tā, ka mūsu laulība ir ne tikai ir līdz tādam punktam, ka laulība līdz brīdim, kad mums laulībā nebija Kristus ienācis, tas lūzuma punkts vēl lielāks ir, kad Kristus ienāca mūsu laulībā, tieši mūsu attiecībās.
Jo ir arī liela atšķirība, tu tā kā esi ar Dievu, tu tā kā Dievu pazīsti, bet tu laulībā vēl nepiedzīvo Dievu, bet tad, kad tu piedzīvi laulībā Dievu, tas ir pavisam kaut kas cits, tas ir, tā ir ļoti liela atšķirība, jā.
Tāds novēlējums, jums radio klausītāji, piedzīvojot Dievu laulībā, un kad laulība lai Latvijā laulība ir tiešām ļoti svēta lieta. Mēs varētu arī lūgt un teikt arī īsas lūgšanas arī Dievam. Un debes tās, es tev pateicos par visu, ko tu dod, un es tev pateicos tiešām par Jānu un Airu, un svētīju tiešām tās Jākabs un ģimeni, lai svētīju viņus bagātīgi, viņu bērnus. Paldies par šo liecību, ko viņi var dalīt. Un es lūdzos Dievs tiešām arī par stiprām ģimenēm Latvijā. Es lūdzos tās, lai tās, jā, kuras ir pazaudējušas cerību, lai tiešām viņas ieaicina tevi, Jēzu, jo tu Jēzu var izmainīt, tu Jēzu var atdzīvināt. Mēs lūdzam par tām ģimenēm, kas vienkārši šķirās un kāds varbūt tās ir aptumšojies un grib vienkārši šķirties savas spītības dēļ. Es lūdzos, Dievs ienāc savā mīlestībā, nāc svētais gars, pieskaries ģimenēm un tāpat kā arī dalīju šo liecību par vīriešu nozīmi, par tēvu nozīmi. Es lūdzos, lai tik tiešām ģimenes piedzīvot to, cik svarīgi, kad ir tēvs kopā ar bērniem, cik svarīgi, ka tēvs ir ģimenē, lai ģimenēs, lai bērni uzaug un saprot vīriešu lomu, lai bērni uzaug un saprot sieviešu lomu ģimenē. Un tik tiešām es lūdzos, lai mums visiem ir izpratne, ka ģimene var būt sap vīriet un sievieti, jā, ko tu esi tiešām vietojis. Es lūdzos tiešām palīdz Latvijā, lai ir stipras ģimenes uzklūs Jēzus vērtā.
Jēzus vērtā, jā, paldies tev, Dievs, tiešām par Latviju. Paldies tev, Dievs, par ģimenēm. Paldies tev, Dievs, par šo patiesību, ko tu ienesi Latvijā. Dievs, paldies tev, ka tu atjauno sirdis, kungs, ka tu aizdedzini sirdis, kungs, ka tu atver sirdis. Ka mēs varam kalpot un ka mēs varam nest šo vēsti tālāk un plašāk un Dievs, ka tu esi sagatavojis augstni, kungs, un ka tu arī dzirdi un uzklausi mūsu lūkšanas un tu palīdz mums šajā kalpojumā, tu vadi mūs šajā kalpojumā, Dievs, tu palīdz cilvēkiem atgriezties pēc tās, pie tās būtības, kāda viņi ir radīti, Dievs, kādu tu viņus esi radījis pēc savu tēlu un līdzības. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs katru esi tik brīnišķīgi radījis un ka Tu dod mums iespēju atgriezties un ka Tu mums tiešām Tu mūs pieņem katru vienu tādu, kādu mēs esam ar savām nepilnībām un ka Tu mūs māci būt labākiem un ka mēs tiecamies pēc tā, ka mēs gribam būt labāki un ka mēs gribam vēl vairāk tuvoties Tev. Un Dievs tiešām es lūdzu, ka katrā ģimenē ienāk šī patiestības dzirksts un ka cilvēki tiešām sāk meklēt Tev un ka viņi ierauga, ka tur, kur esi Tu, ka tur ir tā gaisma, tur ir tas ceļš un tur ir tā izēja uz tādu mieru, pilnību, mīlestību un laimi, Dievs. Un tiešām, lai katrs bērniņš Latvijā piedzīvo piedzīvo mieru un mīlestību. Dievs un tiešām izlai savu žēlstību par Latviju, par visām Latvijas ģimenēm. Tavs. Es tev lūdzu, Jēzus vārdā. Amen.
Jā, es un es Dievs tev lūdzu. Izlai savu mīlestību par salauztām ģimenēm, atjaunot tās, stiprin tās ģimenes, kuras vēl nav salausts. Es klātesošu viņām, lai viņas iepazīst tavu mīlestību, atvarās tavai mīlestībai un ļauj tavai mīlestībai ienākt šais ģimenēs. To lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.
Tiešām, Dievs, es lūdos, lai arī par ģimenēm, kur vienkārši ir kāda šķelšanās, kādu uzskatu dēļ, vai jā, kur kādas lietas, kur varbūt tās nav vienotības. Es lūdzu par vienotību ģimenēs, un es lūdzu, lai ģimenes tiešām fokusējās uz Tevi, Kristu. Es lūdzu arī par Latviju, vispār par Latviju tās, kad mūsu zeme atgrieztos pie Tevis. Jo Tu, Dievs, esi ne tikai tas ir ierakstīts himnā, bet es lūdzu, lai tik tiešām tā arī ir, kad mēs lūdzam Dievu svētī Latviju. Un tiešām lūdzam mēs Dievu svētī ģimenes Latvijā. Lai tās ir stipras. Tu redzi, tik Dievs tik tiešām daudz salausts un tik daudz šķirās. Es lūdzu Tavs, lai mēs novērtētu, to lielo svētību, to lielo dāvanu, ko dod, tā ir laulība un ģimene. Es lūdzu, lai Tu dod tā, lai tās ir stipras un iztur līdz galam un iet kopā ar Tevi, Jēzu. Slavu un pateicību Tev par visu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Amen.
Jā, nu, vēl mēs varam kaut ko pateikt. Kaut kas tāds, kas jums vēl, ko jūs gribētu pateikt, vēl neesat pateikuši. Noteikti daudz, kas tāds ir. Nu.
Mums jāpazinās, ka mēs dzīvojam laikmatā, ka mums šī ģimenes jāizniec ir jānostiprina arī juridiski. Diemžēl, bet nu, tāda laika pienākoša. Tāpēc var aicināt tikai iet un balsot par šo iniciatīvu, par dabiskas ģimenes iniciatīvu. Tā. Kāpēc, lai mēs nebūtu tā valsts, no kuras sākas, teiksim, Eiropas atgriešanās pie savām saknēm?
Jā, un mēs katrs varam izdarīt šo daļiņu, un patiesībā cik svarīgi ir apzināties, ka no katra viena ir atkarīgs, un tad nevajag gaidīt no kāda cita, bet jā, mēs katrs viens varam šo te šīs te izmaiņas darīt, sākot ar sevi, sākot ar savu ģimeni un, jā, kalpojot citām ģimenēm un runājot par šo svarīgo jautājumu. Un tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Un kad vēl ja ne tagad, es domāju, mēs dzīvojam ļoti izšķirīgā laikā un mēs nedrīkstam zaudēt šo laiku. Un, jā, un es zinu, ka ļoti daudz cilvēku lūdz un tiešām liekas, nu ko tad es tur varu, nu varam ļoti daudz, mēs varam lūgt, mēs varam runāt par to, jā, lūgt mēs varam katru dienu visu laiku staigāt lūkšanā par šo un jā, tas ir ļoti svarīgi un protams, ir ļoti svarīgi ko mēs nododam tālāk saviem bērniem kādas vērtības mēs ieliekam savos bērnos, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo man tā sajūta, ka kaut vai, ja būs tādi daži stipri Kristus karēvi, tas ir ļoti daudz, kas ir iespējams, jo viss sākās ar mazumiņu.
Ar 12 apustuļiem.
Jā.
Un mēs sakam vienmēr tā, ka mūsu pirmais kalpojums ir ģimenē. Un tad teiksim, pirmais kalpojums ģimenē. Un to var jebkurš kristiet kalpot savai ģimenei.
Jo tas ir ļoti daudz, ja mēs bērnos ieliekam šo ticības, šo vērtības, mēs ieliekam vērtības, mēs viņu iepazīstinam ar Dievu, mēs viņam jā, vedam šajā ticības ceļā, un jā, un tas ir ļoti daudz, ja mēs savos bērnos to ieliekam. Un ja mēs apkārtējos bērnos ieliekam, mēs kaimiņu, nu, parādam šo te kaimiņu bērnos, un jā, tas jau ir ļoti, ļoti daudz.
Jā, kāds teica, kāds mācītājs reiz teica, ka nu, tādu salīdzinājumu, ka ģimene ir vienīgā lieta, kas ir palikusi tā kā no ēdens dārza. Un tā, un kad sētens senšās to vienkārši izjaukt, nu, ritīgi, jo, nu, kad lietēt nebūtu. Un jā, arī tīpaši par Kristi, ka jūs minējāt par to, cik svarīgi ir kalpot vispirms ģimene. Un tas ir skumīgi redzēt, ka ļoti daudz kristieši, pat arī mācītāji ģimenes vienkārši cieš un džūk laukā. Un tik viegli ievalēs sātanas iekšā un grib to izjaukt, bet es gribētu arī novēlēt. Es gribētu novēlēt mums visiem, lai tās ģimenes ir tik ilgas un stipras stāv, un viņš neizjūk, jo no tā arī vispārējā labā vēsties plašumā, ja viņš redzēs, ka mums ir stipras ģimenes, kad ir Kristus iekšā. Mums ir atnākus izziņu no māsas Gitas, un viņa saka, mani laulības gadi ir 45 gadi. Es esmu pateicīga par to tikai viņam, aleluja. Un mēs arī pateicamies Dievam. Slavu Dievam. 45 gadi, lai Dievs dod vēl vairāk. Es arī novālu jums. Es man 45 gadus vēl laulībā. Un, jā. Kā tur varēja nobalsot? Nevis nobalsot.
Parakstīties.
Tad www.latvija.lv šķērstvītra pv. Un tur šobrīd saprot, ka tā ir vienīgā iniciatīva, tagad palikus pirmā iniciatīva, jā. Grozījuma Latvijas Republikas Satversme, mēs esam desmitām pantā. Un jā, noteikti izdaram šo mazumiņu un runājam tālāk un stāstam, cik tas ir svarīgi un mums patiesībā nav daudz laika. Vairs ko parakstīties un izmaiņas var sākties no mums un citiem liekas, nu, ko tas tur mainīs, ko tas mainīs, bet mums ir jāapzinās, ka izmaiņas var sākties tikai ar mums. Nu, kurš tad cits, ja ne mēs? Jā. Mēs varam, protams, lūgt, mums ir jālūdz, bet Dievs arī dot kaut kādas iespējas un mums valstī ir šīta demokrātija, mums Satversmes otrais pants saka, vara pieder tautai, un tad izmantosim šo te savu varu, ko mums Dievs ir dāvājis, un tik vien kā aiziet un parakstīties, nobalsot par ģimeni. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, jā.
Nu, paldies. Paldies, radio klausītāji, paldies Jāni un Airi Jākapsam, ka tu atnurācāt uz radio un pastāstījāt šo brīnišķīgo liecību, un lai Dievs jūs svētīja bagātīgi, un cerams, atkal tiksimies kādā raidījumā, vai arī kaut kādā citā vietā, vai Dievs arī vedīs, un tā. Bet tā arī radio klausītāji, turēsimies pie Kristus un lūksim par stiprām ģimenēm Latvijā, lai Dievs jūs katru svētīja. Visu labu, atā!
Visu labu, atā!
Atā!